ngenxa yokuba labo abasimele abakhamba phambili bakubone bona kufanele ukuthi okuphambili basayine bavumelane lohulumende ukuthi kube yinto esiyiphiwayo ezakwenza ukuba kuthiwe iholo liyakhwela ngayo. Lokhela ma sikukhangele phosa iholo liyala likhwela phosa nge-24% nje kuphela nxa uthi uyalikhangisisa kuhle. Osokungangokuthi imali eya emuntwini ngamunye ngamunye kasimali ebabazekayo ayisimali engathenga izinto ezingaki. Mhlawumbe umuntu angathenga yebo kambe imbodlela zekuoyili kuphela ezilitshumi ibisiphelile yonke imali abe ithiwe. Ngendlela-ke i-ayenezi uyabuza lapha wena uthi sithini ngakho sithi sina imali ekayeneli ngaye kusenza ngaye bandlozelele imali bayiphinda kabili yona le i-400 million ukuze kuphose kusondelele kuzisebenza ukuthi lazo zithole ukuphila.
Liza kwenzani pho baba Ndlovu ngoba siyabona ukubana izinto phose zonke sezikhwelile kunsukwana nje lezi zisanda kwedlula isinkwa ukudla impuphu amafutha ezimota amagetsi lawa akhangelela ukukhwela kuyini eliza kwenza?
Sithe siqala ingxoxo sikhuluma sesibatshengisa thina ukuthi imali evele ezafunakala nokukhangela kwethu bakutshaya bakwenza izama kodwa besibatshengisa ukuthi imali ngayeikhwezwa ngokuphinde kane ekhulwini 4 times ngaye bayebatiprime ngo-4 ngaye sipho sesisondele kulokho ebesekukhangelela. So siza kwenzani-ke? Sizabuyela futhi etafuleni siyexhumana nanku phela kuthiwe kugcizelelwa laphana ewuvumeleni kwathiwa sizavula njalo inkulumo sibonisane ukuthi siyana. Pho-ke indlala ngayilindeli ukuthi ibekelwe isikhathi ukuthi uzaze uyikhulume ngoJuni osokusilandela kathesi ukuthi sesizabuyela futhi kutebuli siyebika ukuthi hhayi lokale besikuvumile sisiyakuqhakela ngoJuni kukhanya kungathi kuyanda. Khangela ukuthi-ke uhulumende ozaba nakho ukuthi alalele lezo zikhalazo esizazinika zona.